Салам әзіз радиудың ләчі мұштақлар. Сіз білім енеде радио арқалы дұшышып тұранымыздан Құдайы беріп бімізі шүкірлер айдияс. Әзізлер, мұқадес кітапы өвіренен алымлардан бейрі жыны елікмақ, нәме кендігіне шейлі тесверледі. Инсан үшіні керіп алып, оңы тәсір кечірен ве оны доғырыдан доғыры доландырен, оның ақлы әрке, кәп ақтылар болса беденіні хем ағры бәзелел етірен жын. Жына елікқандығыны инсаны ғатнашық бойынша әділен жыны хас хәрекетлеріні ғарап тапауытландырмақ мүмкін. Бұ яғдайды жының хер бір хәрекеті дашына чықыяр. Жына елікіш ічтен болияр. Бұ тесверден келіп чықсақ, иманлы адам жынлі болмағы мүмкін дәл. Чүнкі оның ішінде мұқаддес рух яшаяр. Яны иманлы кіші иман рухлар тарапындан шейлі бір көп хүчумлара дучар болмағы мүмкін. Нәтижеде даштан середенде ол хамалла жыны дучар болан ялы көрінмегі мүмкін. Әзізлер, көчеде үренді кавақт шоның ялы адамлара дуч келмегіңіз мүмкін. Мұқаддес кітапта иманлы кіші жыны душышы мүмкін деген тасық йоқ. Хер бір иманлының везіпесі жынлері көзлемек дәл, белкі оларың бар екеніні, тәсір етмекілігіні дүшініп етмек ве Рәббіміз берен хекімет білім олара қаршы мәккәм дұрмақтан ибарат. Эфеслікләрі язылан хатының 6-чы бап 10-12-чы аятларында хем, Петрусың 1-чы хаты 5-чы бап 8-9-чы аятларында шо хақта оқап көрмегіңіз мүмкін. Жіне елкан кішінің адатчы әдеп икрам, ве рухи өзіні алып барышы әнчемі өзгәрияр. Көп яғдайларда адамың сесі башқача болып қалияр. Ақыл пайхас, аң білім дәрежесі өзгәрияр. Жін тәсіріндегі адам, хатта жін халаян зады хем кеплемегі мүмкін. Хатта өзіні етіріп башқаларға зелел еткізмегі хем мүмкін. Көп ленч бейлі яғдай медицинада башқача айдылияр. Аслында болса, инсанның бейлі тез өзгеріп қалмағына жінлер себепчі болияр. Марктың Хошхабар кітабының 1-чі бап 23-24-чі аятларында жінлер нежат бері жіні танан вақты адам арқалы кеплеп көй берен. Бұ яғдай ақтимал бұ адамың үйткешік білім ве ақыла ие болғандығынан сүбіт етияр. Жіні елікқанлығың башқа бір аламатыны мұқаддес кітапта башқа бір телбеді хем көрмек мүмкін. Ішіндегі жінлерің күйчі көмегінде бұ телбе зынжырлары қопарып ташлан. Юқарда айдып кечішіміз ялы, иманлы кіші Хезрат Иса верен хәкіметі білем шейтанның құдыратына бір қашылық көркізмегі керек. Шейтан ве оның жінлеріні қашы дұрмақ бұ иманлы кішінің өз хаятында күнә ішлерден бойын қачырмалы деймек. Егер иманлы кіші өз хаятыны яман күчілерің хер хейлі тәсірінден тәзеленмегі істілесе, ол руха долып юрәп білмегі, үзніксіз доға оқымағы керек. Мұқаддес кітапы оқап өвренмелі, дұйғылары ве рухиеттіндакі яралары үзетмелі ве башқа адамлар білем сағдин ихласлық атнашық йола қоймалы. Әзізлер, бұ ерді сіз білем хошлашыярс, хош сағаман болың.